Hujii ergattuu boqoot 16 Paawuloon dir darbee fi Listiraa dhufe. Nami yeessoo tokko jira ka Timootheo jedhan. Inni ilmi niitii Yahudii tokko ta dhugeeffatte. Ammoo abbaan isaa gos Giriikii. Obboleeyyanta Listiraa fi Ikkooniyoo jirtu nam dansa isaan jette. Paawuloonis fo'ate. Akki innis waliin deemu innis fuudhe qabaan qaba qabee fi waan Yahudiin fula suni jirtu cufti akka abbaan isaa gos Giriikii beettuuf warri dir cuf keessi yaa'e aadaa seera ergattuu fi jaarroleen Yerusaleemutti murte gumiitti kenne guuta jedheen. Kanaaf gumiin waaqa dhugeeffacha keessa jajjabaatte guyyaa cuf heddatte. Warri Firiigiyaa fi Galaatiyaa keessa dabre jennaan lubbuun qulqulloon akka warri Aasiyaa keessa dubbisuun hin haasofne warratti himte. Warri Miisiyaa geennaan Bitiiniyaatti dabru fedhe. Ammoo lubbuun Yesoo warra dhowarte. Warri Miisiyaa bir ba'ee dabre Tiroowaatti gabbuwe. Halkan tokko Paawuloon daayyawoo arge. Nami laf Makedooniyaa tokko is ture jatees kadhate waan jedheen.
Makedooniyaa kootti nu qarqaari.
Inni daayya sun arginaan numarro tokkotu akka Makedooniyaa yaan buufanne waan akka waaqi nu yaame oduu dansa itti odeessa nuun jedhu midhaafanneef jennaan nu Tiroowaa kaane Saamoodirakkee itti qajeelle boriyyaa. Neapoolii geenne eegi suni nu Filiippi dhumne dir dir cufir guddaa tokko laf Makedooniyaa sun keessa karuumin itti qubatte nu dir sun keessa bultii xiqqoo tokteenne guyyaa sabatoo dir keessi yaane mogga galaan tokko fula nami waaq itti kadhate dhageenne dhannee gatte teenne nadheen fula sun jirtu taasofne niitiin tokko ta Liidiyaa jedhani. Ta wayaa didiimtu gurgurtu ta dir diyaattiraa ta waa guddiftu nu caqafte aabboon gara isii bane isii waan Paawuloon jedha geette warru ficif waliin battisoo argannaan waan nuun jette.
Yoo isaan akkaniin aabbo dhugeeffadha gartani mankii koottaa achi ta'a.
Jettee nu sobatte. Atoo nu fula kadhachaa yaanu intalti tokta jinni yuuboma qabdu nuun baate. Isiin abbootii ofiitii guddoo wobaate waan isiin wofadduuf isiin nuuf Paawuloo gul deemte iyyite waan jette.
Warri kun hin hojjettu waan guddaati ta karaa bahaa isaan agarsiiftu.
Guyyaa hedduu isiin akkasuma tochite ammoo Paawuloo laaleffate isiitti micciirame waan jedheen.
Ani maqaa Yesoo Kiristootiin isii keessa ba'e siin jedha.
Jedhe. Hojjum suni jinniin ta'an isii keessa baate abbootiin isii horii durii irra argattu akka dhabdarginaan Paawuloof siila qabanii gabayaatti hirkisanii jaarrolee dur geessanii jar dubbii muruttiin dhufanii himatanii waan jedhani.
Warri kun Yahudii guddoo dir keen hayyakuu jira. Ammallee aadaa nu gochiti ruumii dhagayyuu hin malin yookaan guutuu hin malin nu barsiisa.
Jedhani gumiin walumaan itti caarte jarii dubbii muru wayaa warri irra yaase dhaana namaan jedhe eegilichoon guddoo warri dhaanani man hidhaansa keessa warri buusanii guddaa man hidhaansaatiin akka dansa warri kan qorqoradha jedhani inni seer kan dhageennani dinqi mana keessa warri naqee miil warra jabeesse mukatti hidhe. Saaja kaalkanii Paawuloof siira waan kadhatanii sirbani namni hidhaansi keessa jiru cufti warri dhaga'e marro tokkotu lafti chochoote yayyabii manaallee chochoye hojjum sun balbalti cufti banamte haadii namaan hidhani hiikkate guddaan man hidhaansa hirriib keessa dammannaan balbal bana qabda arge waan namni hidhaansi keessa baqatsee.
Sheefti fudhate ofi jeesu fedhe.
Ammoo Paawuloon qoongoo ol fudhate iyyee waan jedheen
koma of hin tolchin nuun cufte arm jirra.
Jennaan inni ibseen kootti nam tokkoon jedhe man keessa ce'e hollate miil Phaawulosiifi Kasiilaa jala jige. Jennaan war keessa yaase waan jedheeni.
Iiro ani maan tolchuu male akka baafam.
Warri waan jedheeni.
Aabbo Yesuus dhugeeffadhu duubin baafamta war kan kee cufu waliin.
Warri dubbii aabbo isaaf namman isa kee jiru cufatti odeesse inni hojjum suni halkanii war fuudhe mada warra dhiqe isaafi warri isaallee cufti hojjum sun battifamani. Jennaan maan ufiitiniif warri dhaqee sagale warraa kenne waan warri ufii walii waaq dhugeeffateef gammade. Lafti bariinani jaarroleen dubbi murtu gugurdoon taan askartii itti ergite waan jetteeni.
Jaarsuun gad lakkisa.
Guddaan mani dhaansa dubbitan Phaawulos hime waan jedheeni.
Jarii dubbi muru yaa nama ergee yaa isaniin jedhe tanaaf amma kakkaa nagaya ayyaa.
Ammo Phaawulos waan warraan jedhe.
Warri biyyi duratti nuu gosruumii dhaane ata ollaan nuti murini hidhaans keessu nu kaa'e ammallee ammatana akkanumatti nu lakkisu fedha. Hiyo warri hadhufe keessa nu yaasuti.
Jarii gugurdaan askartii dubbitan jar dubbi murutti himnaani ak warri gosruumii dhageenyaan guddoo sodaatani dhufanii araaram kadhatani jennaan diida baasani ak warri dirsun keessa yaa'u kadhatani. Phaawulos Barnaabaa mana hidhaansa keessa yaa'anii man Liidiyaa dhaqani achitti obboleeyyan arginaani jabeessanii kaanii yaa'ani.